ASV kongresa delegācija ir ieradusies Eiropā laikā, kad Amerikas prezidents Donalds Trumps apsver iespēju oficiāli pasludināt Vācijā ražotās automašīnas par draudu ASV drošībai. Šis iespējamais solis ir ārkārtīgi saniknojis Vācijas kancleri Angelu Merkeli. Nopietnas domstarpības valda arī par attiecībām ar Irānu un daudzos tirdzniecības jautājumos. Tādēļ ASV kongresa locekļi, sevišķi no Demokrātu partijas, Minhenē un Briselē mēģināja parādīt, ka ne visi Amerikā piekrīt Trumpam. Lai piešķirtu šiem centieniem lielāku nozīme, deputātu delegāciju šoreiz vadīja ietekmīgā pārstāvju palātas spīkere Nancy Pelosi.
It's about one word. It's about respect.
To var izteikt vienā vārdā – cieņa. Mums ir ne tikai jāspēj runāt par savstarpējām atšķirībām, bet ir jādara tas respektējot visu diskusijā iesaistīto pušu nozīmi.
Pelosi kopā ar vairāk nekā 10 kongresa locekļiem Briselē uzrunāja īpaši ielūgtu žurnālistu grupu, kuru vidū bija arī Latvijas Radio. Tomēr kā spīkere tā deputāte izvairījās atbildēt uz detalizētiem jautājumiem par attiecībām starp ASV un Eiropu. Tostarp viņa nevēlējās runāt arī par neseno Trumpa prasību Eiropas valstīm uzņemt savus pilsoņus, kuri Sīrijā ir karojuši islāma nemiernieku pusē un tagad ir sagūstīti. Tā vietā Pelosi aprobežojās ar ļoti vispārīgiem paziņojumiem.
Democrats and Republicans.
Gan demokrāti, gan republikāņi, gan pārstāvi palātas, gan senāta locekļi ir ieradušies šeit, lai vēlreiz apliecinātu mūsu piedarību transatlantiskajai aliansei, mūsu piedarību NATO, mūsu cieņu Eiropas Savienībai, kā arī mūsu spēju un vēlmi strādāt visiem kopā, lai stiprinātu mūsu aliansi un visas ar to saistītās iestādes. And all of our
institutions connected there. Pirms doties uz Briseli, ASV kongresa delegācija piedalījās Minhenes drošības konferencē. Tur bija arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.
Gaisotne tajā pasākumā bija tāda diezgan, jāsaka, pat dīvaina.
Rinkēvičs neslēp, ka Eiropas attiecības ar Balto namu šobrīd nav spīdošas.
Ne tikai Minhenes konferences, ne tikai atsevišķi tvīti vai runas vai paziņojumi. Bet gaisotni kopumā, diemžēl, nav pārāk laba, tāpēc, ka dažāda veida domstarpības starp ASV un daudzām Eiropas valstīm pieaug. Nu, jāsaka, diemžēl, arī pieaug domstarpības starp Eiropas Savienības dalību valstīm pašām.
Rinkēvičs atgādina, ka Eiropai un Amerikai ir arī daudz kopīgu izaicinājumu, kurus būtu vērts risināt apvienojot spēkus. Ārķems Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.